ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 14 თებერვალია. ხუთ შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. ვიდრე ახალ ამბებს შემოგთავაზრდეთ, დავიწყებთ ერთი ჩართვით. რეგიონიდან, კერძოდ ზუგდიდიდან გვერთობა რადიო ათინათის კორესპონდენტი, საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელმა ზუგდიდში გამართეს სამუშაო შეხვედრა სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში გაიმართა და აქვე გამოიკვეთა რეგიონული განვითარების საბჭოს სამუშაო ჯგუფების ახალი შემადგენლობის შექმნის აუცილებლობაც, უკვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი დილომ შვიდობის თეა შონია სატელეფონო ხაზზე, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. ზუგდიდში რეგიონული განვითარების რეფორმაზე იმსჯელეთ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მინისტრის პირველი მოადგილის თენგიზ შერგელაშვილის ხელმძღვანელობით ზუგდიდში სამუშაო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრა, როგორც აღნიშნა, სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეგიონული განვითარების რეფორმის მხარდაჭერის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი თენგიზ გუნავა. აქვე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ასევე UNDP-ის და გიზის ადგილობრივი ექსპერტები. შეხვედრაზე რეგიონული განვითარების სტრატეგიის მომზადების პროცედურებზეც გამოხილეს ყურადღება. რეგიონის განვითარების სტრატეგიაზე სამინისტროს წარმომადგენელმა კოტე ხმალაძემ განაცხადა, რომ რეგიონში აუცილებელია აგრარული სექტორის განვითარება, სოციალური საკითხებისთვის ყურადღების დათმობა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ასევე მიგრაციული პროცესების ანალიზი და მცირე ბიზნესის განვითარება. აქვე გამოიკვეთა რეგიონული განვითარების საბჭოს სამუშაო ჯგუფის ახალი შემადგენლობის შექმნის აუცილებლობაც, ჯგუფის ხელმძღვანელად გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ედიშერ თოლორაია შეირჩა. ასევე შეხვედრაზე პრიორიტეტული პროექტების სამი მიმართულება განისაზღვრა, თუ რა მიმართულებებია ეს. ამის შესახებ ისაუბრებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი თენგიზ შერგელაშვილი.
ჩვენ განსაზღვრა სამი პრიორიტეტი განისაზღვრა: სოფლის წყალი, ადგილობრივი გზები, ნაპირსამაგრი, თუმცა სხვა პროექტებიც იქნება მიღებული, მაგრამ პრიორიტეტი ამ პროექტებს მიენიჭება. ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანთან ადამიანს ქონდეს ამ სიტუაციაში წყლის მოხმარების საშუალება, გადაადგილების საშუალება, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადატანის საშუალება და ამიტომ პრიორიტეტები ამაზე აიგო.
ასევე მან ისაუბრა ლაზიკის თემაზე და აღნიშნა, რომ ლაზიკის როგორც ქალაქის მშენებლობა პრიორიტეტებში არ შედის, მაგრამ ადგილზე ნავსადგურის მშენებლობის პროექტი შეიძლება განხილულ იქნას. შეხვედრის შემდეგ კომენტარი გააკეთა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა თენგიზ გუნავამ.
ბუნებრივია, რეგიონის ძალიან მნიშვნელოვანია შეხვედრა, იმიტომ რომ რეგიონული განვითარების სტრატეგია გამომდინარე ბროშირს აფინანსებს პროექტს და თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეიძლება ისე სახელწოდება და საბჭო ახალი შემადგენლობით შეუგება ამაზე მუშაობას და ანალიზთან დაკავშირებით ჯერ პასუხერავთ. მოელოდებიან, შესწავლის სტადიაზეა.
რეგიონული განვითარების რეფორმების მსჯელობა საქართველოს უკვე სხვა რეგიონებში გაგრძელდება. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს თეა შონია გახლავთ რადიო ათინათის კორესპონდენტი. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა გუშინ მოგეხსენებათ სამეგრელოში. მან განაცხადა კერძოდ ლაზიკის თაობაზე, რომ ლაზიკის მშენებლობა გაგრძელდება ან ამ მთავრობის ან შემდეგი მთავრობის მიერ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 4 წუთია. ახლა განვაგრძელოთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
მშვიდობის. საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ევროკავშირი მოუწოდებს თავის წევრ ქვეყნებს, რომ დაიწყოს მასობრივი შემთხვევითი დნმ-ის ტესტები ხორცისა, რათა უკაცრად შეისწავლონ რამდენად არის გავრცელებული ცხენის ხორცის აკონლის ხორცში არეული ევროკავშირის ქვეყნებში. ყველა წევრმა უნდა ჩაატაროს დნმ-ის ტესტები პირველი მარტიდან, ამის შესახებ განაცხადა ჯანდაცვის კომისარმა ევროკავშირის. რომის პაპმა, რომელმაც განაცხადა, რომ თებერვლის ბოლოს დატოვებს წმინდა საყდარს, ოთხშაბათს ბოლოს საჯარო მესა ჩაატარა კათოლიკური შობის დაწყების პირველი დღის დიდი მონანიების დღესასწაულის აღსანიშნავად. ბენედიქტ XVI-მ კიდევ ერთხელ ისაუბრა მის გადადგომაზე და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება კათოლიკური ეკლესიის სასარგებლოდ მიიღო. მანამდე შეგახსენებთ, 95 წლის პაპმა განაცხადა, რომ სოფლიო მისი მოულოდნელი გადაწყვეტილებით გადამდგარიყო რომის ეკლესიის საჭეთმყოფლის პოსტიდან, რაც კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაში პირველად 600 წლის წინ მოხდა. მოელია, რომ ბენედიქტე XVI-ის მემკვიდრეს მარტის ბოლოს აირჩევენ. კოსოვოს პრემიერი ჰაშიმ ტაჩი იმედოვნებს, რომ მიმდინარე თვეში სერბიის პრემიერ-მინისტრ ივიცა დაჩიშთან შეხვედრა შესაძლოა გახდეს ახალი თავი კოსოვოსა და სერბიას შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციის პროცესში. პრიშტინაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას ჰაშიმ ტაჩიმ განაცხადა, რომ პროცესი შესაძლოა უფრო შედეგიანი გახდეს, თუ მოგვარდება კოსოვოს ჩრდილოეთში მდებარე ეთნიკური სერბები დასახლებულ რაიონებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხი. გასულკვირას ბრიუსელში ჩატარდა სერბიის და კოსოვოს პრეზიდენტების შეხვედრა, რომელსაც ობადადეს, რომ იმუშავებენ დაძაბული ურთიერთობის განსამუხტად. სერბია უარს ამბობს სნოს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, რომელიც 90-ზე მეტ ქვეყანას აქვს აღიარებული. კუჩა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა დეპუტატმა სერგო რატიანმა მაესტროს ეთერში მომხდარი ინციდენტისთვის მაყურებელს მოუხადა ბოდიში. მანამდე მაესტროს პირდაპირ ეთერში გადაცემა არგუმენტებში უმრავლესობის წარმომადგენელ კობა დავითაშვილსა და უმცირესობის პარლამენტა სერგო რატიანს შორის გაიმართა ჯერ კამათი, ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გაიზარდა ეს. ჩხუბი გადაცემაში ორი ლიდერის დებატებს მოყვა, რომლის დროსაც კობა დავითაშვილმა რატიანს ნაძირალად მკვლელი უწოდა. სერგო რატიანმა პროტესტის ნიშნად ჭიქა დაამსხვრია და გადაცემის დატოვებას აპირებდა, როდესაც დავითაშვილი მასთან მივიდა, რაც საბოლოოდ ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. ორივე მათგანი ტელეკომპანიის დაცვის თანამშრომლებმა გაიყვანეს. მოგვიანებით, როგორც უკვე გითხარით, სერგო რატიანმა ამის გამომაყურებელს ბოდიში მოუხადა, კიდევ ერთი განცხადება გავცელდა. დავით ბაქრაძემ თქვა, რომ პარლამენტის წევრები საზოგადოებისთვის თავშეკავების მაგალითები უნდა იყვნენო. დღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კირკიტაძეა დაკითხვაზე დაბარებული, სამისთვის სალქო პროკურატურაში უნდა გამოცხადდეს. ჯერჯერობით უცნობია რა საკითხთან დაკავშირებით უნდა დაიკითხოს პრეზიდენტის რწმუნებული ქვემო ქართლში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. რეგიონებზე ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემაში კიდევ. ქუთაისში ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია პრეზიდენტსა და ნაციონალურ მოძრაობას დებს ბრალ სისხლის სამართლის დანაშაულში. ფოთში გუშინი მყოფებოდა გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე და მან განაცხადა, რომ იქ პროფკავშირული ორგანიზაციების რეგიონებში ზოგადად ორგანიზაციების ლიდერების დევნა მიმდინარეობს. სხვა ამბებსაც შევეხებით. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი საუბრის თემა იქნება პოლიტიკური აგრესია და საზოგადოება, გნებოთ პოლიტიკოსთა აგრესია და საზოგადოება. ლია მუხაშაური, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ეს გადაცემის მეორე ნაწილში გამოგადგებათ, კიდევ შეგახსენებთ მოგვიანებით. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი 9:00 და 9:00 ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად დავით გონზაჩიხლაძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის და გვითხარი რა ხდებოდა ინტერნეტში.
ძალიან ბევრი რამ ხდებოდა.
ფორუმებზე წუხალ.
ვეცდები რომ დავიწყე
თავიდან. თიახ, თავიდან უნდა
დავიწყე. დილიდან დავიწყე.
დილიდან დაიწყე?
ხო, იმიტომ რომ დილიდან დავიწყე. ხო. პირველ რიგში აღსრულდა დიდი ხნის ლოდინი ჯინეტის მომხმარებლების და განცა ბაგრატიონის ახალი ვიდეო დაიდო. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე არის ეს მართლა, იმიტომ რომ ინტერნეტში ჩელდება ხოლმე განცას ვიდეოები, ამას ყოველთვის არის გამოხმაურებები. ორ დღეში 63000 views YouTube-ზე დაგროვებაც არც ისე მარტივია და ძალიან გახალესთან ყველაფერზე ინტერნეტის მომხმარებლები რამდენიმე გიფიც გააკეთა და ამ ვიდეოს თავიდან რეპროდიუსინგი ერთ-ერთმა ჩემმა ფრენდმა გიორგი ავალიანმა, რომლის სილოპსზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ეს ვიდეო. ყველა სასაცილო არის ამ განცა ბაგრატიონის ვიდეოში კომენტარები, რომლებსაც თუ არ დაიზარებთ და წაკითხოთ, მართლა ძალიან სახალისო იქნება. შემდეგ დღის მეორე ნახევარში უკვე უფრო მნიშვნელოვანი, მართლა მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემები წამოვიდა. სადღაც 3 საათისთვის ნახე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ფეისბუქზე, ანუ ფოტოხაფანგის მიერ დაფიქსირებული ფოცხვერი. სულ არის 10 წამიანები და რომელიც დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ფეისბუქზე გავრცელდა, თუმცა რაღაც ფოცხვერი ესე საქართველოში მარშლავანის ნაკრძალში რომ იყო კივიცოდი, თუმცა არასარ ქონდა ნანახი და ესე და ძალიან ბევრმა დააშიარა ჩემს ფრენდლისში და არამარტო ალბათ ჩემს ფრენდლისში. რა სტრაფად ყოფა რაღაც.
გისმენთ.
ხო, შემდგომ საღამოს ალბათ ყველა ხვდება რა იყო მთავარი თემა. საღამოს მთავარი თემა რა გახდა ალბათ ძალიან მარტივი მისახვედრია სერგო რატიანის და კობა დავითაშვილის ჩხუბი მაესტროში, რასაც რა თქმა უნდა ექნებოდა გამოხმაურება და თან ძალიან სწრაფად ნეტში, საერთოდ თავის კომპიუტერთან ჯექი ფეისბუქზე ჩემთვის შვიდად, როდესაც გავიგეო რაღაც ხდებოდა მაესტროზე, მარტო მე გადავრთე. ეს თემა და გუშინ რაღაც მთელი დღის განმავლობაში ატრიალეს ნეტის მოხმარებამ, ამის გიფიც გაკეთდა. გიფი არის ერთი მომენტია უბრალოდ დაჭერი, როდესაც სერგო რატიანი კობა დავითაშვილს უთხავს და ეს ყოველთვის მეორდება, შეგიძლიათ უყურო ესე განუწყვეტლი ამ ყველაფერს და შემდეგ დაიწყო უკვე ფოტოების და ასე ვთქვათ სახალისო გიფების და მიმების გავრცელება. ერთ-ერთი ესეთია ჩიტმა ძალიან სწრაფად გააკეთა გუშინ კუნფუ კობა, კუნფუ პანდას იმიჯი ჩასმული კობა დავითაშვილის გამოსახულება. ერთ-ერთმა ჩემმა ფრენდმა გააკეთა კიდევ ერთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, საინტერესო მიმი, ანუ ერთმანეთის დაუძინებელი მტრების შესახებ. აი იყო რამდენიმე ფოტო, ერთი იყო შახტარი და დინამო კიევი, რეალ მადრიდი და ბარსელონა, ძილი და ჩემპიონთა ლიგა და რა თქმა უნდა სერგო რატიანი და ჭიქა, რომელიც იქ დაამტრია და მოკეთ ძალიან ისეთი რაღაც გამოხმაურებადი იყო ეს თემა. მანამ სანამ არ გამოშა კიდევ მეორე ვიდეო, კიდევ ერთი ინციდენტი მაესტროზე, ესე ერქვა YouTube-ზე. რამდენიმე ფრენდი წერდა, რაღაცა დაწყევლა დღეს მაესტროთ, რა მოხდა, არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ მაესტროს ეთერში, ნაჟილაშვილის ტოკ შოუში, ერთ-ერთი იქ ყოფილი ადამიანის სტუმარი, ეგონ ალბათ, რომ კამერა არ უყურებდა, დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში რაღაც იპრანჯებოდა სარკეში ჩოულებრივად, მეიკაპს აკეთებდა, ასე ვთქვათ.
ხო, რაც ჩოულებრივი ამბავია, ოღონდ არაფილებია.
ხო, ძალიან ჩოულებრივი ამბავია.
არ დაეჩვენებინა რეჟისორს ალბათ.
ხო, მას ალბათ არ ეგონა, რომ ასე დროს ეთერში იყო, თუმცა მაინც სახალისო ხო ყველაფერი ერთი წუთი.
ნინო სწორი გითხრა, რეჟისორმა უნდა გათიშოს მაგტოს. იმას თუ არ ეგონა რეჟისორის.
კი, რა ვიცი. თავარია, რომ ამ ვიდეომ გამოაღწია ბოლოს ნეტში, რაღაც პირდაპირ ნამდვილად არ უყურებდი და ამაზე საკმაოდ ფერი ვეხალისეთ გუშინაც. ეს ხო ძირითადი სიახლეები, ერთად თუ დამამატებინებ ძალიან მადლობელი ვიქნები. მეორე ეპიზოდის გამოჩდეული ფლეშმობისთვის მოგეთ YouTube-ზე ძალიან გააქტიურდნენ ქართველები კვლავ და ძალიან საინტერესო ფლეშმობები თბილისში, აქვე რუსთავის და მელიქიშვილის ტერიტორიაზე. იცოდეთ, რომ დადის ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ნებისმიერ დროს რაღაც დადგას თქვენს წინ.
მადლობა, ეს იყო დავით გონზაჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით ქუთაისიდან. ქუთაისში არსებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია პრეზიდენტ და ნაციონალურ მოძრაობას სისხლის სამართლის დანაშაულში სდებს ბრალს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილია სატელეფონო ხაზზე. დილამ მშვიდობის, ქეთი.
დილამ მშვიდობის, ანინო, მოგესალმებით. იქ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სამართლებრივად და სოციალურად დაუცველთა სოციალური კავშირის წარმომადგენელმა პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც განაცხადეს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს სისხლის სამართლის დანაშაულებებში მიუძღვით ბრალი. როგორც ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა გელა ხუნდაძემ აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა მთელი მისი არსით არის დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და იგი უნდა გასამართლდეს. გელა ხუნდაძე აღნიშნავს, რომ მთავარი დამნაშავე მიხეილ სააკაშვილია. თუ კონკრეტულად რას ედავება ხუნდაძე სააკაშვილს, მისივე კომენტარიდან მოვისმენთ.
მე გამოჩინე და ხალთავავ. კონკრეტული ფაქტი, მტკიცებულება მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის დანაშაულის შესახებ, როცა ის იუსტიციის მინისტრი იყო. მე მას შეხვდი, გადავეცი 20-გვერდიანი აქტი, რომელსაც ხელს აწერდა იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფი. ეს ეხებოდა კონკრეტულად ქუთაისს, სადაც გაფლანგული იყო 2 მილიონი ნახევარი. მიხეილ სააკაშვილმა დამპირდა და აღმოიჩინა, რომ რეაგირებას გააკეთებდა, აბსოლუტურად თითის არ გაუძლებია.
სამართლებრივად და სოციალურად დაუცველთა სოციალური კავშირის წარმომადგენლები ქუთაისის მერის ჯანმრთელობის დაცვის სოციალურ საკითხთა ტოლთა სამსახურის უფროსის კახაბერ ქორიძის თანამდებობიდან გადაყენებასაც მოითხოვენ. მას სამსახურებრივ გულგრილობაში ადანაშაულებენ. იქ ამისი თანამშრომლები არათუ არიხელავენ შესულ განცხადებებს, ყურადღებასაც კი არ აქცევენ იქ მისულ გაჭირვებულ მოქალაქეებს, განაცხადა შეხვედრაზე მისულმა ერთ-ერთმა რიგითმა მოქალაქემ დავით ნემსაძემ, რომელიც აფხაზეთის ომის ვეტერანია. რანი გახოთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
როდესაც კოლექტიური განცხადება დავწერეთ ჩვენ რამოდენიმე გას კახორზე გარემოქმედება. საერთოდ გარემოქმედება. მიზეზი არის იმისა, რომ მერთან იმყოფება შეხვედრაზე. ასე გზერდება ყოველთვის. 80% სამსახურეობრივი საქმის კახორზე არის იმყოფება. ხალხი წირი, ინვალიდი ხალხი, ზოგი ავღანეთის ომის ვეტერანია, ზოგი აფხაზეთის, ზოგი 2008 წლის ომის 50 ლაღზეობი ხოცები შვილო ასე რომ ხალხმა საკუთარი უფლება არ იცის, ეშინია, ხელები შეჭერებია და ამით სარგებლობს.
სამართლებრივად და სოციალურად დაუცველთა სოციალური კავშირის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვიდრე სისტემები ნაციონალური ბანდით არსავსე, ქვეყანაში არსებული არცერთი პრობლემა ბოლომდე არ გადაიჭრებაო. რაც შეეხება კახა ქორიძეს, რომელსაც სამსახურებრივ გულგრილობაში სდებენ ბრალს, თავად კახა ქორიძე ამ საკითხზე კომენტარისგან თავს იკავებს და საერთოდ არ თვლის საჭიროთ, რომ კომენტარი გააკეთოს ამ თემებზე. ნინო?
დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. 9 საათი და 16 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმები, დღეისთვის ხდება აირა საქართველოს დელეგაცია ჩასულა თურქეთში და შეხვედრები იქნება დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და თურქეთის მაღალჩინოსან ოფიციალურ პირებს შორის. დღეს ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის კომიტეტის ხდომა ჩატარდება შერატონ მეტეხის პალასში. დღეს ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭოს წევრები იმშელონ სტატისტიკურ მონაცემებზე, ეკონომიკურ აქტივობაზე. დღეს არის დაბარებული დავით კირკიტაძე ქვემო ქართლის გუბერნატორი დაკითხვაზე, საოლქო პროკურატურაში უნდა გამოცხადდეს ის 11 საათისთვის. ამას გარდა არის რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი, მაგალითად ჯანდაცვის და სოციალური საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე და ქართული ოცნების წევრი, პროექტის ერთ-ერთი ავტორი თამარ ჩიბურდანიძე პრაიმტაიმში პრესკონფერენციას ჩაატარებენ. პრესკლუბში ცხადია, ელაპარაკებენ ხელისუფლების ინიციატივაზე დემოგრაფიული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. ჯანდაცვის კომიტეტი და ქართული ოცნება იწყებს ღონისძიებებს ქართული გენოფონდის გადასარჩენად. ესეთია სათაური, შინაარ სტატულობით უფრო ეს კონფერენციის დროს გვეტყვიან. და ბოლოს დღეს არის უმა ტურმანის ჯგუფის კონცერტი, რომელიც თბილისის ივენთ ჰოლში შეასრულება სიმღერებს.
მე მგონა ბოლოს უნდა გეთქვა და დღეს არის უმა ტურმანის დაბადების დღე ან რაღაცა
ეგეთი. ძალიან ცნობილი გამოდა მაგით რომ დამთავრებინა. და კირა ნაიტლის გათხოვების მესამე წლის თან რაღაც არა
ჯგუფია და რაღაც ასე მეაყვანა
რუსული და
იგი ვიცით დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძე იყო ეს დღევანდელი ღონისძიებების ანონსი. 9 საათი და 18 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. იუსტიციის მინისტრი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი 6 დანიშნიდან 6 თვის თავზე სამინისტროს დოკუმენტური ანგარიშის მომზადებას გეგმავს. ის კი რაც მან გუშინ წარუდგინა საზოგადოებას, დიპლომატიურ კორპუსსა და მედიას, განაცხადა რომ სიმბოლური პრეზენტაცია მუშაობის სამთვიანი მუშაობის ანგარიში გახლდათ ეს. ნონა მჭედლიშვილი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას, დაწურილებით ის კითხვით ახლა.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ სამინისტროს საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიში პრაქტიკულად არაფერი იყო ნათქვამი სისხლის სამართლებრივი დევნის კონკრეტულ საკითხებზე. 100 დღიდან 80 დღე ამ თემებზე საუბარში გავატარე, აღნიშნა მან, მიუხედავად იმისა, რომ მოგვიანებით ცალკეულ საქმეებზე ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხის გაცემა მაინც მოუწია. ის კი რაც თეა წულუკიანის თანახმად გასული სამი თვის მანძილზე პრიორიტეტული იყო სამინისტროსთვის, არის სტრუქტურული რეორგანიზაცია გახსნილობისა და მიდგომების ცვლილებების უზრუნველყოფის მიმართულებით და კანონშემოქმედების მოქმედებითი მუშაობა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის, შრომის კანონმდებლობის დახვეწისა თუ ნოტარიატის კონცეფციის გადახედვის კუთხით. ყველა შემთხვევაში კი ცვლილებების ობიექტი იყო და არის წინა ხელისუფლების მიერ შექმნილი ბაზა, რომელიც თეატრულკიანის საკურატურო სფეროში რადიკალურ ცვლილებებს განიცდის. კერძოდ, ამ მიმართულებით მან ჩამოთვალა კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც ცვლის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა არჩევის წესს. კანონპროექტი პროკურატურის შესახებ, რომელიც იუსტიციის მინისტრის უფლებებს შეუკვეთს და მას პროკურორის მოვალეობებს ჩამოართმევს. შრომის კოდექსის პროექტი, რომელიც თეატრულკიანისავე შეფასებით აბალანსებს დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლებებს. მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი იმ კომისიის შექმნის ინიცირება, რომელიც საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში კანონიერ ძალაში შესული განაჩენების გადახედვის შესაძლებლობას გააჩენს და სხვა. ზოგადად, განვლილი 100 დღის მუშაობის შედეგებით საქართველოს იუსტიციის მინისტრი უკმაყოფილო არ არის, თუმცა საგანგებოდ გამოყოფს იმ სფეროსაც, რომელსაც ვერ შეეხო.
ის სფერო იუსტიციის სამინისტროს გამგებლობის, სადაც მე არ მეყო ეს 100 დღე, რომ სერიოზული ცვლილებები წამომეწყო, გარდა პროკურატურის შესახებ კანონის მართლაც ძალიან მასშტაბური რეფორმისა, არის თავად პროკურორები. ამას დღეში მე არ დამცავდა, რომ თავად პროკურორთან ერთად მიმეხედა ადეიშვილის იმ პროკურორებისათვის, რომლებმაც გაანადგურეს ოჯახები, იბარებდნენ ბიზნესმენებს კაბინეტებში და აპატიმრებდნენ, თუ კი ისინი არ მოაწერდნენ ხელშეკრულებას ჩუქების შესახებ სახელმწიფო სასარგებლოდ.
კიდევ ერთი, რაც თეატრულკიანმა ასევე ვერ მოახერხა, პირადად მის სახელზე სამინისტროს კანცელარიაში შესული 5422 წერილის 2/3-ის წაკითხვა.
დაახლოებით 1/3 ამ განცხადებებისა მე უკვე პირადად გავეცანი, რადგან არ ვიცი გულუბყვილოდ თუ სამართლიანად მგონია, რომ ჩემ სახელზე შემოსულ განცხადებებს თავად მე უნდა ვკითხულობდე. რამდენად მოახერხებ დანარჩენი 2/3 პირადად გაცნობას, ამას დრო გვაჩვენებს, იმედია არ მომიწევს დროის უქონლობის გამო ამ განცხადებების ჩემი მრჩევლებისთვის გადაბარება.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი. მისი და მისი 100 დღის საქმიანობის შეფასებისას არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი ერთის მხრივ აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო სფეროში მეტის გაკეთება შეიძლებოდა, მეორეს მხრივ კი განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას გამოხატავს პროკურატურის მუშაობის შესახებ.
რეალურად საქართველოს პროკურატურის მიერ აი სამართლიანობის აღდგენის მიმართულება ფაქტობრივად ძალიან სერიოზულად გაიჭირა დროში და შეიძლება ითქვას, რომ არაეფექტურიც გახდა და აი ამ დროში გაწელვამ მისცა საშუალება პოლიტიკურ ოპონენტებს ისაუბრონ თითქოს და არის პოლიტიკური დევნა შერჩევითი სამართალის კუთხით, რაც თავისთავად ესე არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ თვითონ პროკურატურა მისცა ამ საშუალება. ამას თუ დავუმატებთ იმ რამოდენიმე შეცდომასაც, კერძოდ გუნავას დაკავების შეცდომას, კალანდაძის დაკავებას, გვარამიას დაკავებას, შეიძლება და უფრო მეტი ეფიქრათ მანამ სანამ რამენ გადაწყვეტილებას მიიღებ.
თუმცა კახი კახიშვილის საბოლოო შეფასებით, ზურაბადეიშვილის მინისტრობის შემდეგ თეატრულკი საქმიანობა 100 დღის კი არა, ერთი დღის შედეგებითაც წინ გადადგმული ნაბიჯია. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენლის თამარ თომაშვილის აზრით კი საანგარიშო 100 დღის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტრომ მეტი ყურადღება დაუთმო საკანონმდებლო ინიციატივებს, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს ის ინსტიტუციური ცვლილებებიც, რომლებსაც აქამდე მხარს უჭერდა ან ახორციელებდა სამინისტრო.
ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ იუსტიციის სამინისტრომაც და პროკურატურის ოფისმა ამ შემთხვევაში ყურადღება მიაქციოს იმ დადებით პროექტებს და ინიციატივებს, რომელიც წინა ხელისუფლების მიერ იყო დაწყებული და თუ კი შესაძლებლობა იქნება ისე და ისევ შეუძლიათ ამაში არასამთავრობო სექტორი ჩართონ და დაინახონ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი პროექტები და ინიციატივები, გააგრძელონ ამ მიმართულებით მუშაობა.
თამარ თომაშვილი დადებითად აფასებს იუსტიციის სამინისტროს განვლილ საანგარიშო პერიოდში, მაგალითად სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერების მიმართულებით გაწეულ აქტივობებს. თუმცა ფიქრობს, რომ სამინისტროს საქმიანობის დღის წესრიგში ნაკლებად მოექცა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა საქართველოს დავა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ევროსასამართლოსა და მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში. მისთვის საინტერესოა ასევე რა კეთდება ტრაფიკინგის, ოჯახური ძალადობისა თუ ეროვნული უმცირესობების დაცვის კუთხით და რა როლს თამაშობს იუსტიციის სამინისტრო იმ მოლაპარაკებებში, რომლებშიც საქართველო ორმხრივი თუ მრავალმხრივი ფორმითაა ჩართული.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმავბძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ რეგიონებში პროფკავშირული ორგანიზაციების ლიდერების დევნა ხორციელდება. გუშინ პეტრიაშვილი ფოთში იმყოფება და იქ საგანგებო ბრიფინგი მოაწყო. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე ფოთიდან დილო მშვიდობის თეა გისმენთ.
მოგესალმებით, ყულევის ნავთობ ტერმინალი და პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქართლეს ჯობავა თანამდებობის გათავისუფლეს პროფკავშირები აღნიშნულ ორგანიზაციაში გასული წლის მიწურულს შეიქმნა მაშინ როცა სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით ტერმინალის თანამშრომლები გაიფიცნენ. ქართლეს ჯობავა სამსახურიდან გათავისუფლებას სწორედ მის მიერ გაკეთებულ ხმამაღალ განცხადებებს უკავშირებს. მოუსმინეთ მას.
მიზეზი იყო ხელშეკრულების დამთავრება ამოწურვა, როგორც კანონი ამას ითვალისწინებს და მე გამაცნეს დირექტორის ბრძანების პროექტი, სადაც მითითებული იყო კანონის მუხლები, რომელიც ითვალისწინებს ხელშეკრულების არ გაგრძელებას და ჩამოთვლილი იყო ეგ პუნქტები. ტერმინალში ცნობილი მოვლენების შემდეგ პროკავშირის ადგილობრივი ორგანიზაცია რო ჩამოვაყალიბეთ, ორასმა თანამშრომელმა მე დამასახელა და ამირჩიეს პროკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ და ამ პროფკავშირული მოღვაწეობის საქმიანობის აქტიურობის შედეგად განთავისუფლებულ ვიქენი დაკავებული თანამდებობიდან.
გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ აზერბაიჯანული კომპანიის დირექტორი ქართველი თანამშრომლების ეთნიკური აზერბაიჯანელების ჩანაცვლებას ცდილობს, ის ვითარებას ურთულეს უწოდებს, ის გუშინ ფოთში იმყოფებოდა და ამ თემას სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა.
ეს არ გახლავთ ერთეული შემთხვევა, იგივე სიტუაცია გვაქვს ჯეოსტილში, რუსთავის მეტალურგიულ კომბინატში, იგივე სიტუაცია გვაქვს ბათუმში, BTM ტექსტილში, ერთ-ერთ ტექსტილის საწარმოში. სასწრაფოდ მოითხოვთ ამ ადამიანების აღდგენას და სამხრივმა კომისიამ დაიწყოს მუშაობა. უნდა ორმხრივ ფორმატში პროფკავშირებთან. უნდა როგორც უნდა, მაგრამ ფაქტია, რომ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა უნდა იყოს იმის საქმის პურში, როგორ ნადგურდება ეს დემოკრატიული მონაპოვარი და ინსტიტუტები, რასაც ჰქვია პროფკავშირები.
ყულევის ტერმინალის ადმინისტრაცია აღნიშნულ ფაქტზე კომენტარზე ვარს ამბობს, კომენტარს არ აკეთებს, გათავისუფლებული თანამშრომელი კი საკუთარი უფლებების დაცვისათვის ბრძოლას აპირებს.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, 9 საათი და 26 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ახლა ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ინო მოკლედ რო თქვა ვითარება ასეთია, თითქმის ყველგან არის მაღალი შედარებით თებერვლისთვის ტემპერატურა, გარდა თბილისისა რუსთავისა და ნოცხადია მთისა. ბათუმში არის 17 გრადუსი მოსალოდნელი, ეგრევეა ქუთაისში 16 გრადუსი ზუგდიდში, 10 გრადუსი თელავი, 18 გრადუსი ფოთი, 16 გრადუსი ქობულეთი, 11 გრადუსი გორი, რუსთავშია 9 გრადუსი მოსალოდნელი და თბილისში 9 გრადუსი შესაძლებელია იწვიმოს კიდეც.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ლია მუხაშავრია, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი, ადვოკატი. ვილაპარაკებთ აგრესიულ პოლიტიკაზე, პოლიტიკის აგრესიულობაზე, პოლიტიკოსთა აგრესიულობაზე, გნებავთა საზოგადოებაზე, თქვენს დამოკიდებულებაზეც. შეგიძლიათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 2988 327 და საუბარში მონაწილეობის მიღება. ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მათ შორის გადაცემის მსვლელობისასაც ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით, რადიო თავისუფლება ქვია, შეგიძლიათ აკრიფოთ და გვნახავთ იქ და ასევე 15:10-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს web გვერდს radiotavisupleba.g. განვაგრძობთ გადაცემას და ახალ ამბებს გთავაზობთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კედერთხელ მოგესალმებით. გუშინდელი ინციდენტის გამოხმაურებიდან დავიწყებ. ნუ ისეთი სკოტერ კომპანია მაესტროს ეთერში სიტყვიერ დაპირისპირება უმრავლესობის წარმომადგენელ კობა დავითაშვილსა და უმცირესობის წარმომადგენელ სერგო რადიანს შორის გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში და სტუდიიდან ორივე მათგანი ტელეკომპანიის დაცვის თანამშრომლებმა გაიყვანეს. შემდეგ ამას მოყვა არაერთი გამოხმაურება ძალიან მსგავსი უმრავლესობისა და უმცირესობის მხრიდან. მაგალითად ზვიაძიძი გურმა განაცხადა დეპუტატებს მეტი მოთმინება ეკუთვნით ასეთი ჩხუბის დემონსტრირება კარგი არ არისო დავით ბაქრაძემ თქვა რომ პარლამენტის წევრები საზოგადოებისთვის თავშეკავების მაგალითები უნდა იყვნენ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა რომ პოლიტიკოსები თავს ფიზიკური ძალის გამოყენების უფლებას არ უნდა აძლევდნენო თაც ერგორატიანმა მოიხადა ბოდიში მაყურებელს მოუხადა ბოდიში პრეს კონფერენციაზე სვამბებს რაც შეეხება პრეზიდენტის შეწყალების დოკუმენტს მოაწერს ხელს რის შემდეგაც შეწყალებული პატიმრები ციხეებიდან გათავისუფლდებიან ელენე თევდორაძემ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა რომ კომისიამ იმ პატიმართა საქმეები განიხილა რომელთაც სასჯელის ნახევარი მოიხადეს და მსუბუქი დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი თევდორაძემ განმარტა შესაძლოა საბჭოს მიერ რეკომენდირებული პატიმრებიდან ზოგიერთი უკვე ამნისტიით იყოს გათავისუფლებულიო თუმცა ვერ დააკონკრეტა სავარაუდოდ რამდენი შეიძლება ასეთი პატიმარი ყოფილიყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით თურქეთშია. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, საგარეო საქმეთა, თავდაცვის, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრები, საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი ირაკლი კოზანაძე, ასევე ფინანსთა სამინისტროს და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები. ეს ერთდღიანი ვიზიტია, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია შეხვედრა თურქეთის პრეზიდენტთან აბდულაგიოლესთან და პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. ასევე ბიძინევანიშვილი თურქეთის დიდი ეროვნული მეჯლისის თავმჯდომარემ ჯემილ ჩიჩეკს შეხვდება. საზღვარგარეთ ახალ ამბებს რაც შეეხება ევროკავშირი მოუწოდებს თავის წევრებს რომ გაამკაცრონ კონტროლი ხორცზე და დაიწყონ დნმ ანალიზი გატარებული ხორცისა რათა იქ ცხენის ხორცის კვალი აღმოაჩინონ ან თუ არ არის ესეთი კვალი ასეც თქვა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 9:31 ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეს მიოსალმებით დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილამშვიდობის. წუხელ უეფას ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფის გამორჩეული წყვილის მადრიდის რეალის და მანჩესტერ იუნაიტედის ესპანური დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. ორივე გოლი შეხვედრის პირველ ნახევარში გავიდა ანგარიშის სტუმრებმა. მე-20 წუთზე გახსნეს რუნის მიერ მოწოდებულ კუთხურს საგოლე თაური უელბეკმა მოაყოლა. 10-20 წუთში კი კრისტიანო რონალდომ აღადგინა წონასწორობა. მატჩი მოლოდინის სამებ ძალიან საინტერესო და დაძაბული გამოდგა და რომ არა გადამწყვეტ ფაზაში მეკარეების და მცველების ზუსტი თამაში ანგარიში გაცილებით თამბე დავი იქნებოდა. ნამდვილად რეალის მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ გუნდების მე-4 ფინალური შანსები 50-50-ზე შეაფასა. მან ჟურნალისტებს უთხრა რომ სტუმრად გატანილი გოლი მანჩესტერ იუნაიტედს უპირატესობას არ აძლევს, რადგან ინგლისში ჩვენს გაცილებით მეტი გოლის გატანა შეგვიძლია, თქვა მოურინიომ. მანჩესტერ იუნაიტედის თავკაც ალექს ფერგუსონმა კი აღნიშნა კიდევ ერთი მძიმე თამაში გველოდება წინ, მაგრამ უპირატესობა ჩვენს მხარეს არისო. წუხელ კიდევ ერთი მე-8 ფინალური შეხვედრა გამართა და ისიც ფრედ დასრულდა დონეცკში შახტარ დორტმუნდის ბორუსიას დაუხვდა და ორჯერ უგებდა, მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა და ორ კვირაში გასამართი საპასუხო შეხვედრის წინ გერმანელები აშკარად უკეთეს ხასიათზე არიან. დღეს ევროპა ლიგის თამაშები გამართება, ამ ტურნირზე ჯერ მე-16 ფინალური ეტაპი მიმდინარეობს. უკვე უნდა გამოვარჩიოთ რამდენიმე შეხვედრა. ლონდონის ჩელსი პრაღაში ჩავადეთ სპარტას დაუპირისპირდება, ამსტერდამის აიაქსი ბუქარესტის იაუასუმას პინძლებს, ლევერკუზენის ბაიერი კი ლისაბონის ბენფიკას დაუხვდება. ციუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგსია გამოაქვეყნა. 90 კილოგრამწონით კატეგორიაში ახალი ლიდერია და ეს ვარლამ ლიპარტელიანია. სამი დღის წინ პარიზის დიდ სლემზე მოპოვებული ოქროს მედლით საქართველოს ნაკრების წევრმა პირად რეიტინგს 500 ქულა შემატა, რითაც გადაასწრო საბერძნეთის და ილიას ილიადისის სახელით მოჭიდა ჯარჯი ვიადაურს და კუბელ ეშლი გონსალეს. 66 კილოგრამში აქამდე პირველ ადგილზე იყო ლაშა შავდათუაშვილი, მაგრამ ოლიმპიური ჩემპიონი პირველი პოზიციიდან მეორეზე გადავიდა. მან პარიზის დიდი სლემი გამოტოვა და სწორედ ამ სლემის ჩემპიონმა ფრანგმა დევიდ ლაროშმა გაუსწრო. საქართველოს ნაკრების სხვა წევრებისგან საუკეთესო რეიტინგი ამირან პაპინაშვილს აქვს, იგი 60 კილოგრამში მე-5 პოზიციას იკავებს და ორი ადგილით უსწრებს ბეთქილ შუკვანს. მძიმეწონოსანი ადამ ოქროვაშვილი მე-6ია თავის წონაში, ხოლო 81 კილოგრამში მოჭიდავი ავთან დილჭრიკიშვილი მე-7 ადგილზეა. და ბოლოს ისევ მიუბრუნდები უცხოურ ფეხბურთს და ჟოზე მოურნიუს. ესპანურმა გამოცემამ მარკამ სენსაციური და ძალიან სახალისო ვიდეო გაავრცელა. მადრიდის რეალის მთავარი მწვრთნელის მოსამსახურე ქალს ბარსელონას მაისურია ცვია და ზურგზე მესი აწერია. ხარბატონი, რომელიც მოურნიუს ემსახურება, როგორც ჩანს ლიონელ მესის გულშემატკივარია, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, შეიძლება ეს თვითონ მაურინიოს სურვილი იყო, რომ მე ეთქვა, რომ სახსულაგებს მესი.
აჰა, ხუმრობა ასეთი სპორტული. დიდი მადლობა, ეს იყო თომაღლეკელიძე სპორტის სიახლეებით. გაცემა სპორტის თემითვე განმოგძობთ, გუშინ დილითაც ვილაპარაკეთ. იმის შესახებ, რომ 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები შესაძლოა ჭიდაობის ერთ-ერთი უძველესი ოლიმპიური სახეობის გარეშე ჩატარდეს. ეს გადაწყვეტილება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა 12 თებერვალს მიიღო. კომიტეტის წარმომადგენლის განმარტებით გადაწყვეტილება საბოლოო არ არის და ჭიდაობის სახეობების ოლიმპიადაზე დარჩენა არ დარჩენის საკითხი სექტემბერში ბუენოს-აირესში გადაწყდება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე. ქართული სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლების განცხადებით საქართველოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის სპორტის სახეობის ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღება უარყოფითად აისახება როგორც მომდევნო ოლიმპიადების ქართულ შედეგებზე, ისე ზოგადად თავის ჭიდაობის განვითარებაზეც. ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ სფეროში კომპეტენტური ადამიანების მოსაზრებით.
თავისუფალი სტილით მოჭიდავე რევაზ მინდორაშვილი ჯერჯერობით უკანასკნელი ქართველი ფალავანია, რომელსაც ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული ერგო. ოქროს მედალი მან პეკინის 2008 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე მოიპოვა. ახლა ის საკუთარ გამოცდილებას და ცოდნას ახალგაზრდა მოჭიდავეებს უზიარებს. რევაზ მინდორაშვილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელია. ის რომ 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები შესაძლოა ჭიდაობის გარეშე დარჩეს, მან 12 თებერვალს შეიტყო. ეს ამბავი გაიგეს ნაკრების წევრებმაც.
აფორი აქვს ბიჭები, ჩვენთან მოიხსენებათ, რომ ყველა დიდი პატარა ყველას ჭიდაობა აინტერესებს და უყვარს ეს სახეობა და მნიშვნელოვანია ჭიდაობა ჩვენი ქვეყნისთვის, თუნი მაგრამ დამწდება, მაგრამ ბოლომდე კიდევ არ არის ეს გადაწყვეტილი და სიმეც ვიტოვებ, რომ დარჩება ოლიმპიურ პროგრამაში.
12 თებერვალს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის შემდეგ ახდა ცნობილი, რომ ჭიდაობის სახეობები შესაძლოა ოლიმპიური პროგრამიდან გაქრეს. სკანდალური გადაწყვეტილება, ასე აფასებს მსოფლიო სპორტული საზოგადოება 12 თებერვალს გავრცელებულ ინფორმაციას. სკანდალური გადაწყვეტილების მიზეზებად კი ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადაზე მაყურებელთა დასწრების ნაკლები მაჩვენებელი და ასევე დაბალი ტელერეიტინგი სახელდება. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი გადაწყვეტილების ოფიციალურ მიზეზებს არ ავრცელებს. გადაწყვეტილება ოლიმპიური თამაშებიდან ჭიდაობის შესაძლო ამოღების თაობაზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა ლონდონის თამაშებზე 26-ივე სპორტის სახეობაზე დეტალური დაკვირვების შემდეგ მიიღო. ოლიმპიური კომიტეტის კომისიის დასკვნაში, რომელიც 29 კრიტერიუმისაგან შედგება, შესწავლილია სატელევიზიო რეიტინგები, დოპინგთან ბრძოლა, ბილეთების გაყიდვები და ასე შემდეგ. ფარული კენჭისყრის შედეგად კომიტეტის 14 წევრიდან 8 წევრმა მხარი ჭიდაობის ამოღებას დაუჭირა, ხოლო თანამედროვე ხუთჭიცა და ბალახის ჰოკეის 3-3 მოწინააღმდეგე ჰყავდა. ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, აცხადებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სპიკერი მარკ ადამსი. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშულს იმედი აქვს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც სექტემბერში არგენტინის ქალაქ ბუენოს-აირესში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე იქნება მიღებული, ჭიდაობის სასარგებლოდ გადაწყდება და ის ოლიმპიურ სტატუსს შეინარჩუნებს. მიუხედავად გავრცელებული ინფორმაციისა, რომ ოლიმპიადიდან ჭიდაობის ჩამოცილება მის დაბალ რეიტინგს უკავშირდება, ელგუჯა ბერიშვილი ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას სულ სხვა მიზეზებს უკავშირებს. მისი თქმით, უკანასკნელი წლებია ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაცია არაერთ სკანდალშია გახვეული, მათ შორის საუბარია კორუფციულ გარიგებებზეც.
ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაცია ძალიან ცუდი ავტორიტეტი აქვს სპორტის სამყაროში, არის გარიგებები, დამის მიცემიზარების შემთხვევები, წესებიც იცვლება იმის გამო, ვის როგორ აწყობს.
ამ ვარაუდის საილუსტრაციოდ ელგუჯა ბერიშულს ლონდონის ოლიმპიადაზე ფინალში მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის შემთხვევა მოჰყავს. მისი თქმით, მსაჯების არამართებული გადაწყვეტილების გამო ქართველი ფალავანი მხოლოდ ვერცხლის მედალს დასჯერდა, რასაც შუა აზიელი მსაჯების დისკვალიფიკაცია მოჰყვა. 1952 წელს პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი დავით ციმაკურიძე სწორედ თავისუფალ ჭიდაობაში გახდა. მას შემდეგ მოყოლებული საქართველოსთვის ჭიდაობა ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებების მთავარი რგოლია. 34 ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონიდან 11, ანუ ყველაზე მეტი მოჭიდავეა. 15 ოლიმპიადაზე, 21 სპორტულ სახეობაში მოხვეჭილი, 3-ვე სინჯის, 118 მედლიდან კი 40 მედალი სწორედ მოჭიდავეებზე მოდის. ლონდონის ოლიმპიადის 7 პრიზიორიდან 6 სწორედ მოჭიდავე იყო. ჭიდაობის ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღებით საქართველოს სპორტული სამყარო და არა მხოლოდ ის სერიოზულ დარტყმას მიიღებს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, სოფლიო ჩემპიონი თემურ ყაზარაშვილი.
ეს ძალიან დააზარალებს თვითონ ჭიდაობას და თვითონ ჩვენს ქვეყანას მედლებით დააზარალებს, თამაშებს.
საქართველოს სპორტის მინისტრის მოადგილის თამას თევზაძის განმარტებით საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის გადაწყვეტილება ჭიდაობის სახეობების ოლიმპიური თამაშებიდან ამოღების შესახებ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მხრიდან შესაძლოა გამაფრთხილებელ გზავნილად მიიღოს ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ. მისი თქმით, ჭიდაობაში არსებული არაერთი პრობლემური საკითხის, მათ შორის წესების დახვეწის, სატელევიზიო პოლიტიკის სწორად წარმოების, კორუფციის აღმოფხვრისა თუ სხვა პრობლემების მოსაგვარებლად ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ ქმედითი ნაბიჯები დროულად უნდა გადადგას.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი და დავასრულეთ ამ ეს დღევანდელ გადაცემაში სპორტული თემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ ახლა გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად ლია მუხაშავრია, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელია. ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობის, ქალბატონო ლია.
დილამ შვიდობის.
თემა ასე დავაანონსე, არ ვიცი რამდენად ზუსტად გამომივიდა: პოლიტიკური აგრესია, პოლიტიკოსთა აგრესია და საზოგადოება. სხვადასხვა შეფასება მოყვა ამას, როგორც წესი ბოლო დროინდელ მოვლენებს ახლავს გარჩევა, ვისი მეტი იყო დანაშაული ხელისუფლების, ოპოზიციის, ამა თუ იმ პირის, მოქალაქის, დეპუტატის და ასე შემდეგ. თუმცა აქვს თუ არ ამას დიდი ანგარიშით, როგორც ვიტყვით, მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის, ზოგადად შედეგს გულისხმო?
დიახ, საზოგადოებისთვის ალბათ არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ყოველ დღე ხედავთ ნავთის წვეთ-წვეთ დამატებას ცეცხლზე, რომელიც უკვე გიზგიზებს. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა უდავოდ არის ხელისუფლების, როდესაც ქვეყანაში არის დაძაბულობა, როდესაც ქვეყანაში არის ასეთი ექსცესები ქუჩაში, ტელევიზიების სტუდიებში, საჯაროდ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ობიექტური მიზეზები ასეთი განწყობის და ასეთი მოვლენებისთვის. ანუ დაგვავიწყდება, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოებაში, რომელსაც აქვს ძალიან მძიმე რეპრესიები გადატანილი და ამ რეპრესიების შედეგების აღმოფხვრა არ დაწყებულა. ანუ ის აგრესია, რაც ამ ჩაგრულ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, წამების მსხვერპლ ადამიანებს დაუგროვდათ და რომლის გადაწყვეტის მცდელობებიც კი არ ჩანს, უნდა ვთქვათ გულახდილად, ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს ძალიან სერიოზ საზოგადოებრივ დესტაბილიზაციას, რომელიც თანდათან გადაიზარდა აგრესიაში. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით არჩევნების წინაც, არჩევნების უახლოეს შემდგომ დღეებში, ოქტომბრის დასაწყისში, მაგრამ როგორც ჩანს, ხელისუფლებას არ იყო მობილიზაცია, არ იყო რესურსები, რომ ქმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადაედგა. ეხლა ისმის უკვე, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ სივრცეში ამბები იმის შესახებ, რომ დაიწყო კანონ პროექტზე მუშაობა, შეტანილია უახლოეს დღეებში შევა კანონ პროექტი, რომელიც გულისხმობს აი ამ ადამიანთა ქონებრივი უფლებების აღდგენას, მათი რეაბილიტაციის ღონისძიებების გატარებას, მათ კანონიერ ძალაში შესული განაჩენების თუ გადაწყვეტლებების გადასინჯვის, სამართლებრივი მექანიზმების შექმნას. ეს არაფერი აქამდე არ იყო და უკვე დაიწყო ასევე საუბარი ხელისუფლების მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის და პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ ასე იოლი არ არის გამოძიების ჩატარება და მას დრო და პროცედურები სჭირდება. ეს აქამდე უნდა თქმულიყო და საზოგადოება მეტი მოთმინებით დაელოდებოდა დროს და მოვლენებს, ვინაიდან ეს არ ყოფილა თქმული და მხოლოდ ახლა გაისმა პირველი ნოტები. ეს აღარ არის საკმარისი იმ აგრესიის და იმ ცეცხლის ალის ჩასახშობად, რომელიც უკვე არსებობს ჩვენ და საუბრობთ.
რომ დავაზუსტოთ, საზოგადოების კონკრეტულად რომ რა კატეგორიაზე ლაპარაკობთ?
მე ლაპარაკობ იმ პოლიტპატიმრებზე, რომლებიც აღიარებულები არიან პოლიტიკური დევნის მსხვერპლებად, პოლიტიკური დევნის მსხვერპლ ადამიანებზე, რომლებიც იყვნენ მიმალვაში, ქვეყანა დატოვეს და ეხლა ბრუნდებიან. მე ლაპარაკობ იმ ამნისტირებულ პატიმრებზე, რომლებიც, მე მგონი, უკვე 7000 აღწევს მათი რიცხვი, რომლებიც გათავისუფლდნენ, დატოვეს საპატიმრო ადგილები და ვეჭვობ, რომ უმეტესობას დახვდა ძალიან მძიმე ოჯახური სიტუაცია. მათ პირადად აქვთ შერყეული ჯანმრთელობა და ესაჭიროება სერიოზული მკურნალობა. გარდა ამისა, მათ აქვთ ძალიან სერიოზული ქონებრივი პრობლემები, იმიტომ რომ უკანონო ჩამოართვეს ქონება. მათი პატიმრობის პერიოდში მათ ოჯახს ჰქონდა ძალიან სერიოზული ფინანსური და ქონებრივი პრობლემები. ყველაფერი ეს უნდა აღდგეს. მიუხედავად იმისა, ადამიანებმა იციან თუ არა სამართლებრივი და გასაბუთება და მოთხოვნის სამართლებრივი გამყარება არსებობს ბუნებითი სამართალი და ადამიანებს სამართლიანობის განცდა ბუნებით აქვთ არის ასეთი თეორიაც რომელიც ამბობს რომ მიუხედავად იმის ადამიანი ვერბალურად გამოხატავს სწორად აყალიბებს და ასაბუთებს თუ არა მას განცდა იმისა რომ უსამართლოდ მოექცნენ და რაული უფლება არ აღუდგინეს და ის ამით უკმაყოფილოა ექნება და ეს გამოიხატება ისეთ ექსცესებში რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს უკონტროლო სიტუაციაში და ეს არის ყველაზე საშიში და ამაზე ჩვენ საუბრობდით სააკაშვილის რეჟიმის ასე ვთქვათ ზეობის პერიოდშიც როდესაც სრულიად მოსალოდნელი იყო უკონტროლო ქაოსი გამოწვეული სწორედ აი ამ რეპრესიით რომელიც ერთ დღეს გადადის ჯებირებს და გადალახავს ხოლმე ზღვარს და ვინაიდან ეს საქმე არ დაწყებულა ჯერაც უნდა ვაღიაროთ რომ 100 დღეც გავიდა და მე მგონი 100-ით მაგრამ ჯერჯერობით ქმედითი შედეგის მომტანი ნაბიჯები საზოგადოებას არ ესახება რომ არის მაშასადამე ეს ემოცია ეს დაუკმაყოფილებლობა იზრდება
ერთი შეხედვით ჩება შთაბეჭდილება რომ რესურსი ასე ვთქვათ პოლიტიკური რესურსი ძირითადად მიმართულია ამ საკონსტიტუციო კრიზისის თუ პოლიტიკური კრიზისის რაც გნებავ დავარქვათ ამის გადასაჭრელად და საზოგადოების ყურადღებაც ბუნებრივი აქეთკენ არის ფაქტია რომ ამით არის მოცული მთელი მედია და ყველა კომენტარი ამაზეა და ასე შემდეგ ამის პარალელურად როგორ წარმოგიდგენიათ ეს როგორც სიტყვა პრაქტიკული კონკრეტული საქმეების მიხედვა
იცით რა არის
რაც უფრო შემოდგომა ახლოვდება ალბათ კიდე უფრო გააქტიურდება ის თემები რაც დღეს არის
იცით რა არის თუ სასწორის ერთ პინაზე დავდებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და იმ ძალისხმევას და რესურსს რაც ჩაიდო მასში და მეორე პინაზე დავდებთ აი იმ პრობლემებს რომელიც ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აწუხებს ანუ სამართლიანობის აღდგენის საკითხი და ვინახავთ რომ ხელისუფლების რესურსები პრიორიტეტულად მიმართულია საკონსტიტუციო ცვლილებებისკენ ეხლა ძალიან კრიტიკული მოსაზრებაც უნდა ითქვას რომ როდესაც რაღაცა იცი რომ დაუძლებელია, მიუღწეველია და შეუძლებელია ამოცანის შესრულება და ამაზე ახმარ ძალიან დიდ რესურსებს და გვერდზე გრჩება ძალიან აქტუალური, ძალიან პრიორიტეტული საკითხები, საზოგადოება აკეთებს დასკვნას რომ შენი საკუთარი ინტერესები ამჯობინე ქვეყნის საზოგადოების და იმ დაპირებებს რომელიც გაეცი წინა საარჩევნოთ. იმიტომ რომ თავიდანვე ცხადი იყო და ელემენტარული არითმეტიკა ჭირდება რომ საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის აუცილებელ ხმათა რაოდენობას ქართული ოცნება ვერ აგროვებდა და დღეის მდგომარეობით მათ აღიარეს კიდეც რომ ისინი ამას ვერ ახერხებენ. ამიტომ ყველა ის რესურსი რომელიც დაიხარჯა აქეთკენ და ამაზე საუბარი იყო ოქტომბრის დასაწყისშივე რომ მართ არ უნდა დაესახათ ამოცანა ნებისმიერი კონსტიტუციური ცვლილების განხორციელებისა და ხელის გადაგრეხის პოლიტიკა არ უნდა დაეწყოთ ნაციონალებთან, არამედ უნდა დაეწყოთ მოქნილი პოლიტიკური დიალოგი და თანამშრომლობის ის ფორმა, რომელიც მაინც გამოვიდა, რომ შედგა მაინც გაირკვარო საზოგადოების ზურგს უკანარი რაღაცები შეთანხმებული, რომელიც გვაინტერესებს და ცხადი არ არის. ანუ ისინი ჩათრეული აღმოჩნდნენ ამ პროცესში, მაშინ როცა გაიძახოდნენ სულ სხვას და გაირკვარო, როდესაც პოლიტიკური ძალა ხარჯავს რესურსს, რომელსაც შედეგი არ მოაქვს, რომელიც აუხდენელი ოცნების.
ასე აფასებთ, რომ
მე ასე ვაფასებ და ეხლა მათ იმ ხრიდან ამისი აღიარება და უკან დახევა საქმეს არ გააუმჯობესებს, იმიტომ რომ გადაუწყვეტელი პრობლემები დიდხანს ვერ მოითმეს. აი ეს სურათია სამწუხაროდ დღეს.
ლია მუხაშავრია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. არ შემიძლია არ კითხოთ და ალბათ ჩვენი მსმენელი ძელოდება ალბათ შეფასებას გუშინდელი ამბისა, რაც გუშინ მოხდა მაესტროს ეთერში. უკვე სრულიად წარმოუდგენელი რაღაც იყო პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში. პირველი არ იყო რესპონდენტების, ასე ვთქვათ, ფიზიკური დაპირისპირება პირდაპირ ეთერში ქართული მედიის ისტორიაში რო იტყვიან უახლესშიც. თუმცა ამ ფონზე ეს კიდევ უფრო ნათლად აჩვენებდა გამწვავებას ურთიერთობის ორ პოლიტიკურ ძალას შორის ზოგადად და ფაქტი თავისთავად იყო ძალიან ესეთი უსიამოვნო სუბუქადრო
ხო
როგორ და გაჩნდა კითხვა რა პასუხისგებლობა აქვს საჯარო პირს
ძალიან მაღალი.
რითი განსხვავდება ის?
ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს. მაგალითად, ჩვენ ახლა მე პირადად ამ შემთხვევაში ეთერში ვზვარ, როგორც კერძო პირი, ყოველგვარი საჯარო ვალდებულებებისგან თავისუფალი, მაგრამ მეც არ უნდა მივცე თავს ისეთი რაღაცების უფლება, რაც გამორიცხულია იმის გამო, რომ მე ჩემი ცნობადობის გამო, უბრალოდ საზოგადოების მხრიდან ცნობადობის გამო ვარ შებუჭილი და დატვირთული გარკვეული ვალდებულებებით. მით უფრო ეს უპატიებელი არის საქართველოს პარლამენტის წევრისათვის, რომელიც რა თქმა უნდა თავისი სტატუსით, თავისი პოლიტიკური მდგომარეობით და პოლიტიკური მოღვაწეობით გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობით არის აღჭურვილი. იცით რა არის, მე ახლა არ შევეცდები რომ გავამართლო ვინმე, მაგრამ კობა დავითაშვილი არის 2007 წლის 7 ნოემბრის რეპრესიის პირდაპირი მსხვერპლი. ის მაშინ იყო, ასე ვთქვათ, სასიკვდილო საფრთხის, რეალური საფრთხის მსხვერპლი და მან რაღაც მომენტში, როცა ის გაიტაცეს, მე ის ჩემი კლიენტია, ასე ვთქვათ, მის საქმეს ვაწარმოებ რო სასამართლოში და მისი ინტერვიუს ჩაწერის დროს, ასე ვთქვათ, მაქვს ჩანაწერი, როცა მან აღიარა, რომ რაღაც მომენტში მან დაიჯერა, რომ სიცოცხლეს ესალმებოდა, ილოცა და იმ მკვლელებისთან დასწრებით გააკეთა ეს, იმიტომ რომ დარწმუნდა, რომ ასე ვთქვათ, სიკვდილი გარდაუვალი იყო. როდესაც ადამიანი ასეთ სასიკვდილო სტრესს გამოცდის, მას სჭირდება სერიოზული რეაბილიტაცია და რეაბილიტაცია გულისხმობს არამხოლოდ ჯანმრთელობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის აღდგენას, რაც უდავოა, რომ აუცილებელია, ამავე დროს გულისხმობს სამართლიანობის აღდგენას, დარღვეული უფლების აღდგენას, ურომლისოდაც რეაბილიტაცია არ არსებობს. ანუ არც ერთი ეს საფეხური მას არ გაუვლია და მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელი ინციდენტი პირდაპირ კავშირში არის ამასთან. ეხლა მე მეორე მხარეს ასე კარგად არ ვიცნობ და ვერ გეტყვით მას რა პოსტტრავმული სტრესის სინდრომი შეიძლება ახასიათებს, შესაძლოა მასაც აქვს მსგავსი ბიოგრაფიული ელემენტი, მაგრამ
8 თებერვლის ამბავი იყო ბოლო, რაც ვიცით, ვთქვათ,
დიახ, აი სულაც არ არის გამორიცხვა, 8 თებერვლის ინციდენტმა მოახდინა მასე ესეთი ფსიქოლოგიურად დამანგრეველი ეფექტი. ამიტომ აი თუ კი აი ესეთი ცნობილი ადამიანები, ასეთი მაღალი რანგის პოლიტიკოსები არიან თვალსაჩინოდ რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე პირები, წარმოიდგინეთ რა აუცილებლობა არსებობს რეაბილიტაციისა სხვა დანარჩენი მოქალაქეებისთვის, რომელსაც ასე კარგად არ ეტყობათ, მაგრამ მათი ოჯახის წევრებმა, მათ მახლობლებმა კარგად იციან მათი შეცვლილი ხასიათის ბუნებისა და აგრესიის თაობაზე. ამიტომ ჩვენ ვართ განსაკუთრებულ საზოგადოებაში, რომლის უმეტესობა არის ან ომის მსხვერპლი, ან რეპრესიის მსხვერპლი, ან პატიმრობის შედეგად გადატანილი ტრავმის მსხვერპლი და ამ თვალსაზრისით ჩვენი დასკვნებით, ჩვენი მიმართებებით და ემოციებით მთლად ადეკვატური ყოველთვის არ არის. მე როგორც ესე წამების საკითხების სპეციალისტი ხშირად ვხედავ ხოლმე აი ამ ფონს, ამ მიზეს და აი ამ უბედურებას და იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იფიქროს ამაზე, იმიტომ რომ ლაპარაკია ძალიან თვალსაჩინო ადამიანებზე, რომლებიც პოსტტრავმული სტრესის აშკარა მატარებლები არიან და თუ კი მათზე არ მიდის ზრუნვა და მათი რეაბილიტაცია არ ხერხდება, მაშასადამე რიგით მოქალაქეს რისი იმედი შეიძლება ქონდეს. მე ძალიან მინდა, რომ საზოგადოება ამ საკითხს ჩაუფიქროს ფიქრდეს და დაინახოს აი ეს შეიძლება ერთი შეხედვით დაფარული მხარე პრობლემის.
მიმანდო მან პასუხისთვის ძალიან მოხაშავრია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი არის ხაზზე დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
როდესაც სამართლიანობის აღდგენაზეა ლაპარაკი, აი როგორ შეიძლება აღდგეს სამართლიანობა, როდესაც თქვათ აი ხო არის ეს შევარდნაძეა, მისი ჩვენ საბჭოთა პერიოდი გამოვიარეთ, ხომ და რა სახელმწიფო დადგა შემდეგ. როდესაც 2003 წლის იქითა პერიოდი საერთოდ არაფერს არ ეხება და დაწყებულია სამართლიანობის ძებნა აი ამ ახალ ხანაში, იქ სამართლიანობის აღდგენაზე ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი და ერთიც კიდევ, როდესაც ოქროაშვილი გამართლებულია და როგორც ფთიანი ანგელოზი ისე გამოიყვანეს და მისი კოლეგები ყველა სამართალშია მიცემული, ესეც უსამართლობის, ეს არის აი ისეთი ფალნათელი მაგალითი, რომ ქვეყანას მიზანმიმართულად მიაქანებენ ქაოსისაკენ და გაურკვევლობისაკენ.
გეთანხმება ჩემო ბატონო და მეც სრულად ვიზიარებ თქვენს მოსაზრებას, რომ სამართლიანობის აღდგენა არ უნდა შეეხოს მხოლოდ სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდს და აი ამ დროში მომხდარ მოვლენებს, მაგრამ თუ დავიწყებთ ამ საქმეს, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შემოფარგლა დროის სუბიექტების მიხედვით და ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალიან თანმიმდევრულად ამ პოლიტიკის განხორციელება. და მე ვხედავ, რომ ეს არ არის 1-5 წლის და შეიძლება 10 წლის საქმეც, ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ საზოგადოება მთლად ხელისუფლებას არ უნდა მივანდოთ და არ დაუტოვოთ მისი გადაწყვეტა. ამიტომ მართლაც მნიშვნელოვანია მედიამ და საზოგადოებამ ძალიან სერიოზული მსჯელობა გამართოს ამ საკითხზე და საზოგადოება მოიფიქროს ის სქემა, ის სამოქმედო გეგმაგნება, სტრატეგია, რომლითაც უნდა მოხდეს ამ პროცესების დაწყება და განხორციელება, და ხელისუფლებას ჩვენ უნდა დაუდოთ ძალიან მკაფიო მოთხოვნა, გნებავთ შეკვეთა, რომელიც ისინი ვალდებული იქნებიან რომ შეასრულონ.
სურათი დაიხატა რაღაცა სკეპტიკური ესეთი და შეიძლება კიდე უფრო მუქდება ამ ფონზე. მე კითხეთ თქვა შემოდგომამდე რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ არსებითი პრობლემებისთვის, რომელიც მოსახლეობისთვის არის არსებითი, მოიცალონ პოლიტიკოსებმა ვიტყვი ყველაზე ერთად.
იცით რა, ჩვენ სწორედ იმიტომ საუბრობთ,
აღარ დასრულდა არჩევნები, უკვე ესეთი ისიც არის.
ყური უნდა დაგვიგდოს პოლიტიკურმა ელიტამ ძალიან სერიოზულად. მე არ ვამბობ იმიტომ, რომ მაქვს პრივილეგია, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტების მატარებელი ვარ და მე ერთადერთი ვაჟღერებ ამას, არამედ მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, მათი მოთხოვნები, მეტი გათვალისწინება არის ერთადერთი პირობა, იმიტომ რომ ჩვენ დავამტკიცეთ, ჩვენ როგორც საზოგადოება დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ ერთგულები ვართ დასავლური ფასეულობების, დემოკრატიული ფასეულობების, და სხვა მეთოდებით ჩვენთან ურთიერთობა პოლიტიკოსებს არ შეუძლიათ და არ გამოუვათ. ამიტომ ყველასთვის, ვინც აპირებს პოლიტიკაში დარჩენას, უპირობოდ უმჯობესი იქნება ეს გაითვალისწინოს და ყურად იყოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება ეხლა უფრო მეტად მუქი სურათი დავხატოთ და უფრო პესიმისტური პროგნოზები გავაკეთოთ, რომ ისინი უკეთეს ფორმაში ყავდეს და უფრო მეტი სიფრთხილე და პასუხისმგებლობით აღჭურვოთ, ვიდრე კვერი დაუკრათ, დიდი რამბები შევასხათ და აღმოჩნდეს, რომ თლათასი კარგად ვერ არის საქმე. საქმე არ არის მართლაც კარგად, და რომ უარესი არ გამოვიდეს, ამაზეა საუბარი. ეს დიალოგი უნდა შედგეს არამხოლოდ უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის, არამედ ორივემ უნდა იცოდეს, რომ ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც ქირაობენ მათი პრობლემების გადასაწყვეტად, და ეს არის უპირველესი მათი სამსახური, და არა ის, რომ მათ იზრუნონ საკუთარი კარიერის, საკუთარი სკამების და საკუთარი პოზიციების შესანარჩუნებლად, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების გზით.
თუმცა პროცესი დაწყებულია, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ეს უშედეგოა, მიუღწეველია მიზანი, ვთქვათ, რომელსაც ისახავს ამ შემთხვევაში უმრავლესობა. მაშინ როგორ წარმოგიდგენიათ, რას მოემსახურება ეს საბოლოო?
იცით რა, უკვე გაჟღერდა ნოტები იმის შესახებ, რასაც უკვე ვამბობდით ადრე, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები, სერიოზული საკონსტიტუციო რეკონსტრუქცია ჩვენს უმთავრეს დოკუმენტს რა თქმა უნდა სჭირდება, და ეს უნდა იყოს გაცილებით უფრო მასშტაბური, ვიდრე ორი, ან ეხლა როგორც დაემატა სააკაშვილის და უმცირესობის მოთხოვნით კიდევ ორი ცვლილება, ანუ საბოლოო ჯამში 4 კი არის, შეიძლება 40 და მეტიც გჭირდეს. მაგრამ ეს უნდა იყოს კარგად აწონილ და წურ, კარგად შეჯერებული, ყველა პოლიტიკურ ძალასთან შეთანხმებული კონსენსუსის წესით, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ბოლოს და ბოლოს არის პოლიტიკურ ძალთა შეთანხმების სამართლებრივად გაფორმებული დოკუმენტი, რომელსაც ეთანხმება და იღებს საზოგადოება. ამიტომ საზოგადოება ახლა გამოქვეყნდა არა საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების მოწოდება, რომლებიც მოითხოვენ საკონსტიტუციო პროცესში ისინიც იყვნენ ჩართული. ეს მისასალმებელია, მაგრამ პოლიტიკურ პარტიებს არ უნდა დავიწყდეთ, რომ კონსტიტუცია იწერება და ხელისუფლება იქნება ხალხის ნებით. ხალხია ხელისუფლების წყარო, ამიტომ ხალხთან ურთიერთობა, ხალხთან დიალოგი, ხალხთან ჯაბაასი და ხალხის მოსაზრებათა გათვალისწინება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უფრო რომ ვართ უნიკალურ სიტუაციაში, ძალიან სწრაფად ვიცვლით სისტემურად კონსტიტუციურ მოდელებს, და ასე დროს გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ლია მუხაშავრია, ადვოკატი ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. და ნიკოს უტოვებ ძალიან
ცოტა ზრას გაზეთებს. გეტყვით რაზე წერა რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურები აზერბაიჯანის დიდგორისა და ლაზიკის შეძენას არ აპირებს და საგარეო კურსის უცვლელობის კონსტიტუციაში ჩაწერას ოცნება თითქმის დათანხმდა. ამის შესახებ დაიკითხავთ რეზონანსში. ახალთავობას პირველ გვერდზე გუშინდელი ჩხუბის ფოტო კონფუსტად კადრები გამოტანილი. ალია რაშესთავაზა ამერიკის ელჩმა ივანიშვილს ერთი ერთზე შეხვედრისას და რაზე უთხრა კატეგორიული უარი პრემიერ მინისტრმა. ასევე რა ხდებოდა მაესტროს კულისებს მიღმა დავითაშვილი რატენის მუშტიკების შემდეგ წაიკითხავთ ამის შესახებ მცოდნე ალიაში. 4 საათის მოწინავე სტატიის სათაური რკინიგზადამ შენებლობა, ასევე დიდი უმალ ხოლო სასამართლოს დაემორჩილება. საქართველოს რესპუბლიკასაც მოასწრებს დავით საგანელიძის ფრაზა პირველ გვერდზე გამოტანილი. შემოდგომამდე კი მივიტანთ გადაგასულ მიშას, მაგრამ მერე რა ეშველება მერე სადმიდისო. ეს იყო მიმოხილვა, ამას არ დავარქმევდი, მაგრამ სათაურები გაგაცნობთ.
გადარბენას. დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო ბოლო 1 საათის მანძილზე. რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენით. დღეს დილით ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.